Jeg taler over David, og det er også det, der har været inspiration for Thomas i at hente nogle af de salmer, tror jeg. Men David havde en elite på 30, egentlig var det 37 mand. Og den elite, den har været stor inspiration for mig, også inspiration på O-lejren. Og det er godt, at Gud har en rest, men det er også godt, at Gud har nogen, som virkelig ønsker at give deres liv helt hen til ham. Og det er det, vi skal prøve at være sammen om i dag. Det her er en del af en serie over Guds vækkelse. Og Guds vækkelse i Israel. Og den første var omkring Hannah, hvis nogen af jer husker tilbage til det. Den her kvinde, som i sin hjerteskærende nød søger Gud og beder ham om en søn. Det blev så svaret, og sidste gang så vi Samuel, som var udtrykket for, at Gud hører bøn. Det er det, hans navn betyder, at Gud har hørt. Og Samuel var så et begyndelsessvar på en vækkelse i Israel, der strakte sig over 120 år. Så Gud har tid. Men det førte så til, at Samuel blev kongemager i Israel. En ny skift i Israels måde at være på. Og den første konge hed kong Saul, men han var ulydig mod Gud, levede ikke op til det kald, Gud havde givet ham, og derfor udvalgte Gud en anden, David. Og det er ham, vi skal fokusere på i dag. Næste gang, når jeg taler, så bliver det over Salomo. Og David, der er der så meget, der er skrevet om David. Jeg har regnet ud, at der er cirka 144 kapitler i Bibelen, som tilskrives David. Det er fordelt sådan 64 kapitler i 1. Samuel og 2. Samuels bog og 1. krønikerbog og så lige begyndelsen af 1. kongebog. Alt sammen om Davids liv. Derudover har han jo skrevet op til minimum 80 salmer af det, som vi kender som salmernes bog. Der er utallige referencer til David i det gamle testamente, og mange, mange referencer til David i det nye testamente. Jeg tror, 56 gange bliver han nævnt ved navn i det nye testamente. Men det største af alt, det kommer i den sidste kapitel af Bibelen, at tænk, at det her bliver sagt af Jesus Kristus selv. Jeg er Davids rodskud og ætling. Jeg er begyndelsen på David, og jeg er hans afkom. Jeg er. Tænk at have det navn. Tænk at have Jesus nævne det navn på hans læber omkring denne her mægtige mand. Og vi vil se på ham i de her tre faser af hans liv. Hyrdedrengen, den fredløse, når han er på flugt fra Saul, og så storkongen. Så det er den vej, vi bevæger os i dag. Men indledningsvis vil jeg lige sådan tage det her omkring vækkelsen, fordi det her er jo en del af en serie, og man må være tro mod den serie. Og det er, derfor, jeg valgte det her billede, som har været med til de to andre også. Der kan være tidspunkter i vores liv, og det var der i Israels liv, hvor der var ørkenliv. Et ørken. Livet var ved at smuldre for dem. Guds livet var ved at smuldre for dem. Men så er det, at Gud greb ind igen. Og skabte vækkelse, og derfor det her billede, hvor man ser en regnby i ørkenen. Og hvis nogen af jer har været i varme lande, og regnen kommer, så lige pludselig så blomstrer ørkenen. Det er helt forunderligt. Lige pludselig alt det, der har ligget som tør sæd, lige pludselig så giver det liv, og det blomstrer. Og sådan kan det også være, sådan var det også i de her fire menneskers liv. Fordi når Gud taler historien, meget af Bibelen, det er det fantastiske at være en kristen, at det meste af vores, at de fleste af vores skrifter er historiske skrifter. Og det er en meget stor ting, fordi sådan noget som Gud er kærlighed, det kan jeg ikke sådan umiddelbart bevise, det er et udsagn. Men ved at det er historie, så kan vi se Guds indgreb i historien, og derved kan vi se, hvordan Gud udfylder de udsagn om ham, at han er kærlig, at han er hellig, og på den måde arbejder Gud i den virkelige verden. Og det er også derved, vi kan få bekræftelse og begrundelse for vores tro, at det er en ægte tro, og ikke bare et påfund, som mennesker har tænkt sig. Fordi det, der er fodspor på jorden. Jesus var et virkelig menneske, som aflagde fodspor i Galilea. Det var noget virkeligt, og det kan vi se igennem historien, og arkeologien er den bedste ven af Bibelen. Gud, når han taler i historie, så har han tre budskaber til os. Han har en beretning om de enkelte personer. Han er Samuel, David, Salomo. Og det gør han, fordi vi kan lære af den. Derudover så har han en historie om selve Israel. Det vi vil komme til i dag om kongedømmet med Davids kongedømme, var et bevidst nybegyndelse i Israels historie. Så det er en historie om Israel. Og jøderne kan læse det som deres lands og deres folks historie. Men den sidste og den måske den vigtigste af alt, hvad Gud taler om her, det er hans frelseshistorie. Gud har et mål. Og med David, der skete der et ryk også i frelseshistorien. Det vil vi prøve at se på i dag. Det er foruden de ting, så kom ind på, hvordan kan det her ørken, som jeg måske står i, blive til, at der kommer vækkelse, der kommer en regnbue, der kommer frodighed ind i mit liv. Og hvor vi med Hanna så det med hensyn til bønden, trangen efter at få en bønsfornyelse, så ser vi med Samuel trangen efter at tjene Gud. Han tjente som dommer, det vil sige som en art magistrat, en landsleder. Han tjente som præst, og han tjente som profet. Så alle de evner og gaver, som du som kristen har fået, som at være en præstekonge for Gud, med en profetisk tjeneste, som vi har fået ved at Helligånden er kommet ind i mig, det efterlevede Samuel, og ved at kigge på hans liv, så kan vi reflektere ind i vores eget liv, hvordan skal det være, hvordan skal den her tjeneste virke igennem mig. Og når vi kommer til David, så kigger vi så i vandringen med Gud, og det er derfor, jeg har taget tre faser af hans liv. Hvordan er det at vandre ens liv med Gud igennem de forskellige ting? Når vi kommer til Salomo, en meget sørgelig historie egentlig, men der ser vi, hvordan Gud griber ind over for frafald. Så det er der, vi prøver at bevæge os hen. Så det, vi skal prøve, og det, jeg håber på, at du får med hjem her, det er, hvordan kan vækkelsen komme ind i dit liv med hensyn til din vandring med Gud. Så er der teksten, og jeg håber, I kan læse den. Den er småt, fordi jeg vil gerne have det hele med på én. Det behøver jeg ikke, men det har jeg så tænkt til, at det vil jeg gøre. Men hvis I ønsker at følge med, så er det 2. Samuels bog, kapitel 7. Det her er virkelig vigtigt skriftsted. Der er skriftsteder i Bibelen, som er meget afgørende. 1. Mosebog, kapitel 1. Udvandring fra Egypten, 2. Mosebog, kapitel 12. Sinai-pakten. 2. Mosebog, kapitel 20. Og sådan kan vi gå med de her vigtige, vigtige afsnit i Bibelen. Og det her er en af de vigtige afsnit. Det bliver gentaget 2 gange i Bibelen, både i Samuels bog og i Krønikerbog, fordi her sker der et skift. Og jeg kommer ind i det. David er nu blevet konge i Jerusalem. Der står om ham der i begyndelsen af kapitel 7, at Gud havde givet ham fred for alle sine fjender. Og så har David sat sig et mål, at Gud skal være alt i hans liv. Og derfor, anderledes til Saul, som efterlod pagtens ark, sådan i et ubeskrevet lille landsby, der hed Kiriath Jearim, der har han valgt at føre Guds ark, symbolet på Guds nærvær, ind i selveste det sted, som han havde bygget som sin hovedstad i Jerusalem. Gud skulle være i hans by. Og det blev ikke så længere Davids by, det blev Guds by. Og så blev Jerusalem det, som Jerusalem er i resten af Bibelen. Et tegn på den by, det sted, hvor Gud har valgt at bo. Og det er dig og mig i dag, men det kommer vi tilbage til. Så det er den tekst, det. Så David har fået slået de fjender omkring sig. Han har ført pagtens ark ind i Jerusalem. Og så er det, at han længes efter at gøre mere for Gud. Og så er der beretningen, kommer, hvor han så siger til Gud, så siger til profeten Nathan, jeg vil bygge Guds hus. Og så hører vi Guds svar her. Gå hen og sig til min tjener David, dette siger Herren, skulle du bygge mig et hus at bo i? Jeg har jo ikke boet i et hus fra den dag, jeg førte israelitterne op fra Egypten indtil i dag. Men jeg har været på vandring med et telt som bolig. Har jeg i al den tid, jeg vandrede omkring med israelitterne, nogensinde spurgt en af Israels dommer, som jeg indsatte til at vogte mit folk Israel, hvorfor har I ikke bygget mig et sædertræshus? Sig derfor til min tjener David, dette siger herskares Herren. Jeg har hentet dig fra græsgangen, hvor du vogtede for, til at være fyrste over mit folk Israel. Og jeg var med dig over alt, hvor du gik, og udryddet alle dine fjender foran dig. Jeg har skabt dig et navn så stort, som de størstes på jorden. Jeg har givet mit folk Israel et sted at bo, og jeg har plantet det, så det kan bo uden frygt, og uden at voldsmænd længere skal mishandle det, sådan som de gjorde før. Dengang jeg måtte indsætte dommere over mit folk Israel. Jeg har skaffet dig fred for alle dine fjender, og nu forkynder Herren for dig, Herren vil bygge dig et hus. Når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongedømme til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Det er teksten. Og det, som Gud siger her, det kommer ind på et tidspunkt af Davids liv, hvor han egentlig har nået sit højdepunkt. Og Gud taler til ham her, og Gud giver ham det her profetiske ord, så han kan skue længere frem end bare hans liv og så den søn, som han får. Men han får lov til at se, at Gud har valgt, at hans liv skulle bygge et dynasti for Gud, som egentlig skulle vare for evigt. Vi kan godt forstå, når vi læser videre i kapitel 7, at David var målløs. Hvem er han? Hvem er denne lille hyrdedreng? Hvem er han, at han skulle få dette fra Gud? Tænk, der er måske 2,5 milliarder kristne i verden i dag. Men derudover er der masser af mennesker, som har givet deres barn et jødisk navn, der hedder David. Jeg har selv gjort det med en af mine sønner. Davids navn. Jeg giver dig et navn, som bliver blandt de største i hele verden. Det er det navn, alle kender kong David. Alle kender Goliat på grund af kong David. Eller mange mennesker kender Goliat på grund af kong David. Der er milliarder af mennesker, som kender til den her ukendte, uansete lille hyrdedreng. Hvordan kan det være? Det kan kun være sådan med Gud. Fordi, ikke på grund af David, men også på grund af David, men på grund af, at Gud har et mål for hele verdenshistoriens frelse. Og derfor er det her en af de store pagter, som kommer i Bibelen. Vi ser den første pagt givet til Noah. Så ser vi den næste pagt givet til Israel ved Sinai. Og så kommer den her pagt givet til David om en ny begyndelse, en ny ting, som Gud vil gøre. Og pagter for Gud, det er sådan, at de udtrykker Guds hensigt, og samtidig udtrykker det hans nåderige løfter om velsignelse. Og det er det, en pagt er. Og det er det, han giver til David. Han har sin hensigt at gøre en af Davids efterkommere til at være hans evige konge. Han ønsker at give noget, således at mange mennesker over hele verden kommer til at opleve den her velsignelse. Og derved bygger han videre på pakten, jeg glemte Abraham, pakten til Abraham, om at en af hans sæd skulle bringe hele verden velsignelse. Og det kommer til udtryk her igennem en af Davids sønner. Så Guds løfter, som den begynder i Gamle Testamente, begynder at snævre sig ind. Nu er det ikke kun et drengebarn, som Gud sagde til Eva i Edens have. En af din sæd, han skal knuse Satans hoved. Nu er det ikke kun en jøde, som Abraham fik, en af dine sønner, at det er en jøde, der vil komme med det her. Men nu bliver løfterne mere og mere indsnævret. Nu skal det være en fra Davids familie. En, som er født i Bethlehem. Så mulighederne for, hvem den her frelser kan være, bliver mindre og mindre. Og derved kommer vi til at vide, når Jesus træder frem, fordi han opfylder alle løfterne omkring Messias, at det er ham, og det kan kun være ham. Så det er, pakken giver så håb for mennesker. Og her er det håb om en velsignelse, hvor Guds kongetrone vil blive grundfæstet i hans verden igen. Og Gud gør det her for at tjene hele verdens folkeslag. Også Davids fjender, de skal få lov til at mærke Guds kærlighed. Hvis vi så kigger fremad i Davids liv, så er den del af vækkelsen, vi er inde i nu, hvor vi har Hanna for måske 70 år siden, har bedt den bøn for at hende at få et drengebarn, bliver til Samuel, som begynder at skabe orden i Israel igen. Og nu 70 år senere, så begynder Gud at bygge på det grundlag, det ædle grundlag, troens grundlag, den sande hengivelsesgrundlag, begynder han at bygge et rige. Og fra at være, jeg ved ikke om I kan lægge mærke til, der hvor den lille firkant er der, som er et billede af Israel der, som var kun spredte stammer, som ikke havde indflydelse andet end lige omkring deres stammeområde, til at blive et nyt storrige i Mellemøsten. Så I kan se det røde felt der, hvor langt David strakte sit rige på hans tid. Og det var meget interessant, når man følger verdenshistorien, fordi helt, man kan sige, tilfældigt, det tror vi ikke på, vi tror det er Guds overstyring, der var Egypten svag på det her tidspunkt. De to traditionelle centre for magt i Mellemøsten har været Egypten, omkring Nilfloden og omkring Mesopotamien. De to områder var svag på det her tidspunkt, som gjorde, at Israel, som ikke har naturlige ressourcer, kunne vokse sig mægtig stor og blande sig med de store. Så det her er Davids imperium, som så Salomon kom til at stadfeste som Guds rige. Men hvad er det egentlig et billede af? Egentlig er det et billede af det rige, som Gud vil skabe i verden på sigt. David blev salvet til storkonge. Det at blive salvet, det er et udtryk for, at Gud udvælger, at Gud også udruster, og at Gud velsigner. Det er det, salvelsen er udtryk for. Og David, i hans måde at leve på og udtrykke det her på, ved at udvide Guds riges grænser fra at være få stammer, som ikke havde særlig stor indflydelse, undertrykt af deres forskellige fjender, til at være den, der bestemte i verden. Det er et billede på det mægtige frelsesrige, som Gud vil indføre i verden en dag, hvor alt kommer ind under hans herredømme. Alle menneskelige herskere har brist. Og det vil vi også se i Davids liv. Men Jesus var fuldt ud et menneske og prøvede i alt, men havde ingen brist. Prøvede i alt, dog uden synd. Og han giver i hans rige kraft til at leve et helt nyt liv. Og det er det, vi skal prøve at fange nu. Så nu vil jeg gå igennem Davids liv, og jeg vil åbne den op lidt efter at se på Davids liv. Prøve at tage det så på, hvad det betyder for dig og mig, hvad vi kan lære af David, og så hvad det siger om Jesus, og så det sidste, hvordan vi kan få den del af vækkelsen ind i mit liv. Hørte drengen David. Gud siger de her meget klare ord til ham i hans løfte. Jeg har hentet dig fra græsgangen, hvor du vogtede for til at være fyrste over mit folk Israel. Davids baggrund var, at han var den 8. og yngste søn i en ikke særlig velstående familie. De havde ikke tjenestefolk, som kunne passe deres hjorder. Det måtte de selv tage sig af. Men det er meget interessant, når vi læser alle udtalelser om David fra hans familie, er de ret negative. Nu lægger jeg måske for meget i det her, men tænk, at det store skete til dig. Der kom en telefon, der ringede hjem til dig og sagde, jamen det er fra det gule palæ, inde ved Amalienborg. Dronningen vil gerne komme til te hos dig. Ikke også, hvad, hvornår? Skønt dig ud i haven, få ryddet op på jeres værelse, og alle de der ting. Dronningen vil komme til dig, og vil besøge dit hjem. Du betyder meget for hende, hun ønsker at komme til dig. Sådan en oplevelse fik Isais familie, at landslederen Samuel kom på besøg. For hele familien samlet blev der sagt, det er vigtigt det her. Men hvem bliver glemt? Den yngste og den 8. søn ude på marken. Så ikke kun udtalelser om David var negative. Eliab, hans storebror, hvad laver du her? Gå tilbage til din far. Men også det, at når den vigtigste begivenhed, der nogensinde kunne ske i deres familie, skete, der var han ikke inviteret med. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg tror, det er, at måske vokse op i en familie, hvor man er meget, meget dygtig. David var, hvad vi vil kalde, en renaissancemand. Han havde enorme evner. Kunstneriske evner. Musikalske evner. Evne til at digte. Hans hjerne har fyret med 150 IQ point, eller hvad man nu kalder det. Han var toppen af Mensa. I en almindelig bondefamilie i Israel. Han passede ikke der. Og han kom altid med det smarteste tankegang, det kom med de geniale idéer og sådan nogle ting. Hvad ham lille valp blandt dig udenom? Sådan har jeg nogle af mine venner, hvor storebroren plejer at sige, valp, flyt dig! Og sådan på den måde har han oplevet det. Udstødt, uset, ikke accepteret for hvem han var. En lille dreng smidt ud til fårene. Hvad sker der i et menneske, når det sker? Der kommer det ind i et menneske. Trangen efter at blive anerkendt. Trangen efter kærlighed. Hvis han lignede mig, så kæmper man. Så slås man. Og så gør man, og man taber. Og de store brødrene slår ham igen og igen. Men han har lært at slås. Og han har lært, at han vil aldrig tabe. Og det er den aggressivitet, der var i David, som førte til hans anden geniområde, for uden det kunstneriske, det var hans militær geniområde. Ikke alene, som vi ser her, på krigsværktøjerne. Han kunne bruge en slynge, hvor han også slog Goliat på en måde, som de færreste af os kan trænes op til. Men han var også en militær strategisk geni. Han evnede at komme ind i de mest vanskeligste af borge, som for eksempel Jebus, som han så skabte om til Jerusalem. Han evnede at slå filisterne, datidens lokal, sådan onde, grusomme magt, som styrede og plagede Israel. Han slog dem og tilintetgjorde dem. Og med alle de andre folkeslag omkring ammonitterne og hittitterne og alle de andre itter, som var omkring ham, der formåede han at gennemføre det her. Så han var en militærgeni, og der kom hans aggressivitet til styrke. Så han er hyrdedrengen, men derude i hans ensomhed, i hans afvisning, i hans familie, der fandt Gud ham. Og Gud fandt ham på en speciel måde. Gud lærte ham kærlighed igennem hans får. Og David elskede de får. Og David, vi ved, han elskede de får, fordi han skriver om dem. Måske hans vidnesbyrd. Salme 23, som Hauge har forkyndt så vidunderligt for os i flere år. Hvor han elsker sine får. Han forstår sine får. Han vil beskytte sine får. Og om et får bliver taget af en løve, så accepterer han det ikke. Han bruger sin slynge og slår den ned, og så river han fåret ud af dens mund. Det skal ikke tage mine får. Og der i den oplevelse af kærlighed mellem ham og hans dyr, der møder han også Guds kærlighed. Og begynder i ensomheden derude under stjernerne og beskyttelsen af sin får, at tænke om Gud og forstå, hvem Gud er. Og det begynder han at synge om og skrive om, og han begynder at fejre Gud. Så derude i hans ensomhed, der møder Gud ham. Så kommer der i denne her fase af hans liv tre vendepunkter. Den ene er, han skulle alligevel ind til Samuel, fordi de savnede ham, og Samuel salver ham til den næste konge. Så sker der det, at han bliver af tilfældige, kan man sige, menneskelighed, tilfældige årsager, bliver han ført ind i Sauls hof, og skal være der musikant for kongen der. Og der får han en forståelse af det, og der bygges en relation op der. Og så det tredje vendepunkt i hans liv kommer, når han overfor hånet fra filisteren Goliat fra Gat, overfor forhånelsen, hvor alle andre trækker sig tilbage og kurer for det her, der mærker han modet komme ind. Og han siger, jeg vil slå den kan. Hvem er han, den uomskårne filister, til at håne Guds slagrækker? Hvem er han? Og så går han de modige skridt frem i tvekampen mod Goliat, og I kender udfaldet. Han vinder den, og lige pludselig er David ikke dreng mere. Nu er han blevet en mand. Hvad kan vi lave ud af det andet, end at det hører I, eller har I hørt måske i jeres barndom igennem børnekirken. Men det, jeg lærer ud af det her, og det giver jeg så videre til jer, det er ensomhed. Det at være alene, det at være uagtet af andre, er ikke det værste i livet. Vi har en meget god veninde, Sissi Saidan, eller Sissi Soref, som nu bor i Israel. Hun kom på, hendes mor er dansker, hun kom på en efterskole i Norge. Og hun havde ingen venner. Hun var der i 6 måneder, og hun følte sig rigtig ensom. Men hun sagde til mig en dag, hun sagde, Svend, ensomheden er ikke det værste. Ensomhed er ikke det værste, fordi jeg lærte at kende Gud på en ny måde. Så Gud, hvis du føler dig ensom, så er det en frygtelig ting, og det er det, vi skal håbe på for dig. Men det er ikke det værste. For David var det ikke det værste. Det åbnede noget i hans liv. At være vanskelig, eller være ikke vanskelig barn, at være en utilpasset unge, eller være en tilpasset unge, er ikke det, der er afgørende i livet. David var en utilpasset unge. Han passede ikke ind i det hjem. Men Gud havde noget for ham, og Gud valgte at bruge ham. Og den virkelige forskel i menneskeliv, det er det, jeg tager fra det her. Det er, hvor du placerer Gud i dit liv. Det er jo det, der ændrede hele tilværelsen for David, fordi han placerede Gud i centrum af hans liv. Hvad siger det her så om Jesus Kristus? Jamen, Jesus kendte os. Han kendte også at være misforstået. Han kendte også at vokse op i en familie, en tømmerfamilie. Vi ved, når vi læser for eksempel Markus evangeliet, at folk i Nazaret agtede ikke Josefs hus som noget stort. Da Jesus kom, og han ikke ville gøre tegn og mirakler iblandt dem, så hvem er han? Hvem er han? Vi kender hans søstre. Vi kender hans brødre, de bor iblandt os. Hvem er han? Misforstået, uagtet. Og tænk, hvem det er? Gud selv. I menneskeskikkelse. Og den ensomhed, som også kunne have der. Men Jesus, der står igennem de her vanskeligheder, skriver Lukas. Også fra hans egen familie. De forstod ikke, hvorfor han gik til templet. Hvorfor er du her, mit barn? Sagde, skal jeg ikke være i min fars hus? Hans forældre forstod det ikke. Forstod ham ikke. Men Lukas skriver, at om Jesus, han gik frem i visdom, vækst og yndest hos Gud og mennesker. Gud bruger også vilkårene i vores liv, som ikke altid er så gode. Fordi Gud er egentlig ikke så interesseret i Svend Straarups emotionelle vel. Det er han egentlig ikke. Han er mere interesseret i, om Guds karakter bliver formet i mit liv. Så han sætter os ud i situationer. Det tredje punkt her, hvad så med vækkelsen? Hvor kommer vækkelsen ind i mit liv? I den her situation, tror jeg for David, der søgte han trøst hos Gud. Og med i den smerte han havde, der kom de smukkeste af hans salmer. Om hvem Gud er, vi har sunget 139 her i dag. Om du har vævet mig sammen i moders liv. Selv før nogen overhovedet kendte mig, kendte du mig. Om jeg flygter her, så er du der. Hvis jeg tager derovre, så er du der. Der er ikke et sted, jeg kan komme hen, hvor du ikke er. Og sådan oplever, oplever David Gud. Og så i mine ørkenperioder, der er det der, jeg kan ind og søge trøst. Og søge regnskyld ind i ørkenen i mit liv. Og så skal jeg være klar til, at Gud pludselig, overraskende, åbner nye døre, som han også gjorde for David. Det var den ene, det var David som hyrdedreng. Så kommer David som fredløse. Jeg var med dig over alt, hvor du gik, og udryddede alle dine fjender foran dig, sagde Gud til David i hans pagt. Og David udvikler sig fra at være hyrdedreng til at være mand. Men det er ikke omkostningsfrit. Fordi David, han vagte en folkestemning i Israel. Han har slået kæmpen Goliat. Lige pludselig fra at være en ikke eller en ukendt lille hyrdedreng, bliver han hele nationens helt, kvindernes idol. Saul har slået 1000, men David, 10.000, kvindernes idol. Og det var hans svaghed. Men de elskede ham. De havde ham billederne op på deres soveværelser og sådan nogle ting. De drømte om David. Han var alt for dem. Og det vidste han. Og han havde dem omkring sine fingre. Frygteligt for ham. Men det var hans. Men sådan var han. Han var tiltrækkende. Han var ynglingen. Så problem for Saul. Lige pludselig så opdager han. Ikke alene har han folkets gunst, men selv i hans egen familie, hans søn Jonathan, hans datter Michael, er forelsket i ham. Jonathan elsker ham som en kær bror. Selv i hans egen familie oplever han, at det smuldrer fra ham. Og landsfaderen Samuel støtter ham også. Og frygteligt i hans usikkerhed og i hans ulydighed mod Gud, der begynder Saul at forfølge David. Og fra at prøve at slå ham ihjel selv, sådan umiddelbart i hoffet, så begynder forfølgelsen at træde til, således at David må flygte. Og han bliver fredløs. Og det er en svær tid for David. Han lever som jaget vildt. Og han oplever det meningsløse i det her. Fordi der går mindst 10 år, mens han flygter fra sted til sted. Og man siger, Gud, hvad tænker du på? Hvad gjorde Samuel den dag, da han hældte olien på mig og sagde, at jeg skulle blive Israels konge? Det kan da ikke passe. Hvorfor går det hele imod mig? Alt går imod mig. Og langsomt bliver han skubbet længere og længere ud. Til sidst, i vantro, opgiver han Israel og går over til filisterne og bliver lejesoldat for dem. Han har mistet sit folk. Selv blandt Juda og blandt Israels ledere vil de ikke have noget med ham at gøre. Det er hans situation, hvor løfterne havde været så lyse, så fortrøstningsfulde. Han fik plads i hoffet. Alt synes at virke. Han giftede sig med en prinsesse. Alt virkede til at virke, og nu er det hele skyllet bort. Men derude i ørkenen, der opbygger han en gruppe af mennesker. Først 400, så 600. Er de håbløse mennesker? Røvere, skyldnere, sikkert brutale mennesker. Dem samler han. Og dem gør han til at blive en disciplineret militærmaskine. Og fra at være en fredløs, bliver han en krigsherre. Med enorm magt. Og vi ser i den her periode af Davids liv, det skønne i ham, hans ædelhed overfor Saul. Han vil ikke røre Saul. Han vil ikke gøre noget som helst imod Saul. Han tager imod, vender den anden kind, vender den anden kind. Men så ser vi også hans brutalitet. Hans hensynsløse måde at være på, da han var som lejesoldat i Ziklag, som han fik fra kong Akish fra Gat, der gik han ind og udryddet landsby efter landsby, fordi døde mennesker, de sladrer ikke. Og hvor han var ved at bygge forhold op til Juda, det bedrog han så sin konge i Gat, hvad han var ved at gøre. Men han måtte gøre det hensynsløst. Og på den måde ser vi to sider af David. Den ædle, og også den ondskabsfulde, og den mørke side af hans liv. Og hvad siger det til dig og mig, det her? Hvad får jeg ud af det her? Guds skole kan nogle gange være en hård skole. Ting, som synes og burde lykkes, og du gør en stor indsats, forfremmelse her, det alt tyder på, så sker det ikke. Hvad lærte David ud af det? En ting David lærte, det var, at han søgte i den her tid i afhængighed af Gud, søgte han Guds vilje for alle sine beslutninger, i hvert fald i begyndelsen. Hvad skal jeg gøre, Gud? Skal jeg blive i byen, eller skal jeg gå ud af byen? Gå ud af byen. De vil overgive dig sig selv. Så går han ud af byen. Han lærte i et forhold til Gud, at være så afhængig af Gud, således at han kunne forvente Guds ledelse i ham. Da han var så langt væk fra Gud, og alt ramlede omkring sig i Ziklag, og amalekitterne havde kommet ind og stjålet hans hustru og børn og hans folks børn, og hans folk var i lynchstemning imod ham. Hvad har du tænkt på, David, at du efterlod dem ubeskyttet tilbage? Så står der det her vidunderlige vers om David. I alt den, og hvor de jo måske ved at tage hans liv, så gik han hen, så styrkede David sig i Herren. Han søgte ind til Gud. Og det er det, vi bliver kaldet om. Situationer i vores liv, hvor der sker ting med vores børn, eller der sker ting, som er helt ubeskrivelige, ubegribelige. Vi kunne ikke tænke, at livet kunne gå sådan for os. Så kan vi opgive, vi kan blive bedre, men David lærer os at styrke os selv i Herren. Og det, vi lærer ud af ham, det er, det er ikke så meget, hvad vi gør for Gud, der er det vigtige. Det vigtigste er, hvad Gud får lov til at gøre i dit og mit liv. Det er langt vigtigere, fordi det var for evigt, og det er det, vi bygger på der. Hvad taler det her om Jesus Kristus? Jamen, Davids liv på mange måder er et spejlbillede af Jesu liv, forfulgt af uretfærdige mennesker. Så misforstået, så afvist Esajas 53. Vi så ham, men vi regnede ham ikke for noget. Vi så ham slagen og plagen og alle den her måde, hvor Esajas får lov til at se, hvordan Jesus bliver påført hans lidelse af mennesker som mig. Men forskellen mellem David og Jesus, det er, at Jesus, han stråler. Han stråler igennem det. Og mest bliver det kommer til et udtryk i korset, hvor han beder om tilgivelse over dem. Vækkelsen i mit og dit liv, det er at trække på Guds ressourcer, når kampen står på, og overgive udfaldet af vores liv i hans hænder. Puha, I er meget tålmodige. Den sidste lille del, og så prøver jeg at gøre det her kort og slut. Storkongen David, den sidste del af hans liv. Gud siger til ham, jeg har skabt dig et navn så stort som de størstes på jorden. David blev storkongen. Vi har været inde på, hvordan hans navn er berømmet over hele verden. Det vi lærer ud af David her, det er også igen det store. Han er den mægtigste af alle, og derved ligner han Jesus. Men også her bruger han sin magt til sin egen fordel. Datidens konger kunne tage hvilken jord de ønskede, tage hvilken hustru de ønskede, om det så var, at de var gift med hinanden. Men sådan går det ikke i Guds familie. Og Davids sjæl, en af hans betroede officers hustru, og Gud så det, ligesom Gud ser alt i os. Han kender hver eneste ting, vi gør, tænker og taler, og Gud ser det hele. Og han ser det ækle og afskyelige i David, og han ser det også i mig. Men det, jeg lærte af David igennem det her, det er, at når man bliver afsløret af Gud, som profeten Nathan gjorde, så er der kun én vej. Så er det ikke at prøve at beskytte sig, så er det erkende, bekende, omvende, angre og overgive sig til Gud. Og når man gør det, så får man også så fra Nathans, profetens ord, at du er tilgivet. Gud har tilgivet dine synder. Og på den måde kan vi lære også af, at de svage sider, bristen i Davids liv, som også er i mit liv, at vende os til Gud og søge om, at han kunne genopbygge. Rens mig videre end sne, siger David i salme 51. Jeg har brug for det, Gud. Og han vidste i sidste ende, at det var ikke ham, der havde bygget det her rige op. Det var kun Guds utrolige barmhjertighed. Men David var også en tillidsfuld i hans hengivelse til Gud. Han ønskede, at Gud skulle have førstepladsen i sit liv. Derfor bragte han arken ind i Jerusalem. Det er farligt, fordi når Gud bor der, så kan jeg ikke bare leve, som jeg vil. Men på den måde udtrykte han også det, Gud ønsker med enhver af os. Fordi templet står ikke længere i Jerusalem. Templet, det sidder her i dag. Du er Guds tempel. Forstår du det? At Gud er kommet ind i dit liv. Han ser alt om dig. Han lever med dig. Og han ønsker at forvandle dit liv. Og ligesom David, ønsker han at skrive en historie igennem dit liv, der kan få lov til at blive berømmet over hele verden. Skal vi bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for denne vidunderlige mand, David Isais søn. Vi takker dig for, hvad han har udtrykt for os mennesker, hvad vi kan lære af hans liv, men også hvad han taler om dig, og også hvad du ønsker, at vi skal lære ud af både hans liv og hvad dit liv også har været for os. Jeg beder dig om, at mine venner her må få lov til at finde dig ude i de ørkentidspunkter af deres liv, og hvordan de kan i ensomheden med dig få lov til at opleve, hvordan regnskylden fra himlen kommer ind og bringer vækkelse i vores liv. Det beder vi om i dit mægtige navn. Amen.